Prihodnje leto se nam obetajo parlamentarne volitve, kar prinaša že vročo politično jesen. Kakšno dinamiko lahko v tem kontekstu pričakujemo znotraj koalicije, tudi zato, ker vlada ni pokazala tistega vsega, kar je obljubljala?
Lahko pričakujemo podobno kot doslej, torej zaključevanje nekaterih ne nujno reform, ampak projektov, javno-političnih ciljev. In podobno v zadnjem letu pred volitvami se ponovadi ne pričakuje kakšnih večjih in težjih političnih odločitev, kot so večje reforme, spremembe ustave in podobno. Lahko pa pričakujemo vrsto manjših zakonov, popravkov, še nekaj večjih zakonov, ne, se bi naj sprejemalo, recimo medijski zakon še je tako na čakanju in nekaj podobnih projektov, tako da lahko pričakujemo pravzaprav podobno delovanje vlade kot doslej, s tem seveda, da se bo ideološki boj in da se bo politična retorika, bolj kot se bodo bližale volitve, še nekoliko bolj zaostrovala.
Pomeni to tudi boj znotraj koalicije med strankami? Že zdaj v preteklih letih smo videli kar nekaj afer z ene strani, z druge strani.
Afere videvamo pravzaprav vsakodnevno. Ne? Težava je to, da se z večino afer pravzaprav na nek način nič ne zgodi, ne? Da ni ustreznega odziva oziroma da ni posledic tako rekoč, ne? Tako da mislim, da bodo podobne razmere trajale in se še nekoliko najbrž zaostrovale. Do volitev, za katere pa lahko pričakujemo, da bo šla zadeva zelo, zelo na nož, na oštro in da bodo to volitve, kjer bo politična polarizacija najbrž dosegla neko novo, doslej še nevideno raven.
Gibanje Svoboda, Levico in Novo Slovenijo čakajo volilni kongresi. V NSI se pričakuje tudi zamenjava vodstva. Zdaj edini kandidat za vodenje stranke je za zdaj Jernej Vrtovec, ki ga je podprla tudi poslanska skupina. Kaj to pomeni za stranko in pa na drugi strani v Svobodi bodo verjetno poskušali strniti vrste, tudi glede na to, da je nekaj poslancev iz poslanske skupine odšlo?
Gibanje Svoboda se lahko pričakuje, da bo morda še kak poslanec pogledoval po alternativnih možnih političnih karierah, sploh glede na to, da bodo morali še določiti kandidatne liste in lahko, da bo seveda kdo se čutil na tukaj prikrajšan. Vsekakor za Gibanje Svoboda ne more obetati ponovno tolikšnega števila mandatov in bo torej ta notranji boj v stranki za čim bolj ugodne volilne okraje najbrž precej oster. V Novi Sloveniji pa sledi novo vodstvo, vsekakor, o tem ni dvoma, lahko da bo tudi kak kandidat več do volilnega kongresa in vsekakor sledi neka sprememba v smeri vodenja stranke, glede na to, kaj smo doslej poznali in morda novo pozicioniranje stranke, drugačen pristop do sodelovanja z sorodnimi strankami in podobno.
Zdaj demokrate Anžeta Logarja čaka jeseni programski kongres. Sredi oktobra namerava ekipo in program nove stranke predstaviti tudi Vladimir Prebilič. Kako bosta ta dva akterja zarezala v glasove etabliranih strank?
Obe omenjeni stranki bosta vsekakor zarezali v dosedanjo razdelitev politične pogače. Stranka gospoda Logarja seveda nekoliko bolj desno, predvsem nekoliko bolj desno od sredine, čeprav je tukaj bo potrebno počakati, da bo gospod Logar razkril še kakšna druga imena, ki bodo se pojavljala na kandidatni listi za volitve v državni zbor. Tudi programska izhodišča še ne poznamo v celoti, poznamo pa katera. Pri stranki Vladimirja Prebiliča pa je še nekoliko več neznank, konc koncev doslej so v javnosti zaokrožila vseh skupaj tri imena, če štejemo tudi gospoda Prebiliča, torej pravzaprav v tej stranki vemo ne veliko, vemo nekatera stališča do povezovanja z drugimi sorodnimi in manj sorodnimi strankami, kaj dost drugega pa v tej stranki ne vemo, razen seveda tega, da ko se bo pojavila, gotovo mogoče računati, da bo odvzela največji delež glasov ravno strankam trenutne vladne koalicije, med njimi najbrž ravno največji, ne, torej Gibanje Svoboda, ki bo na nek način pač nadaljeval, s tem se bo nadaljevala dosedanja zgodba novih obrazov, ki potem, ko močno zmagajo na enih volitvah, potem začnejo na naslednjih močno izgubljati, če celo ne izgubijo popolnoma.
Zadnja poizvedba, ki jo je opravil Valikon za portal Siol, kaže, da se razlika med SDS in Svobodo nekako manjša. Prvo bi izbralo nekaj več kot 21% vprašanih, največjo koalicijsko stranko pa približno 19. Glede na to anketo se zdi, da slednja, se pravi Svoboda, pridobiva zlasti na račun SD in Levice, ki sta zabeležili nekoliko slabši rezultat. Kako vi komentirate te razlike?
Jaz kaj dost ne bi želel komentirati javnomnenjskega raziskovanja. V Sloveniji je tole javnomnenjsko raziskovanje itak, kako bi človek prijazno rekel, nekoliko vprašljivo, ne? Tako da te ankete sicer neke trende nakažejo, kaj dost pa o tem ne moramo sklepati, vendar le bodo na koncu odločili tisti volivci, ki bodo dejansko odšli na volitve, in moramo vedeti, da se že vse skozi povečuje, vse od volitev se povečuje skupina volivcev, ki se na nek način ne želijo opredeliti oziroma ne vedo v tem trenutku, koga bodo volili, in ravno ti volivci bodo na koncu, kot že mnogokrat doslej, odločilni, saj bodo ravno ti volivci, če bodo seveda šli na volitve, potem bistveno vplivali na volilni rezultat, tudi pa s tem, da ne bodo šli na volitve, bodo pa spet vplivali na volilni rezultat. Tako da razmerje med strankami so nekako tako, ja, da imamo dve vodilni največji stranki in morda nekoliko spredaj SDS v tem trenutku, ampak to še ne zagotavlja, da bo tako tudi na koncu. Potem pa imamo kar neke stranke, ki so relativno blizu parlamentarnega pragu. Bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, ko se bodo v anketah kot resna pretendenta pojavili tudi preomenjeni stranki gospoda Logarja in gospoda Prebiliča, in lahko se zgodi, da bo katera od trenutnih manjših parlamentarnih strank tukaj potegnila ta krajšo in ne bo dosegla parlamentarnega pragu.
Zdaj SDS se zdi, da je vedno pripravljena na volitve. Kdo pa po vaši oceni recimo malo zaostaja zdaj, da ni tako dobro pripravljena na volitve, oziroma kdo lahko največ zgubi zaradi kakšnih napak v zadnjem obdobju storjenih? Volitve so res relativno blizu.
Ja, SDS je vedno pripravljena na volitve, kot ste rekli. Saj pravzaprav politična stranka, resna politična stranka, mora vedno biti pripravljena na volitve. Drugi štiri parlamentarne stranke pa se zdijo nekoliko manj pripravljene v tem trenutku na volitve, oziroma bi nekoliko manj rade videle, da se bi volitve odvile ravno v tem trenutku, tako da bo tukaj potrebno še nekaj dela. Še manj so pa pripravljeni na volitve seveda drugi akteri, ne, torej novi akteri, kot sta gospod Logar, gospod Prebilič, pa tudi zunaj parlamentarne stranke se zdijo še nekoliko nepripravljene. SLS se trenutno še nekako konsolidira z novim vodstvom, nekatere druge stranke se priključujejo, so v procesu priključevanja, gospodu Logarju recimo. Ne? Potem pa imamo še tukaj Resnico, ki v javnomnenjskih anketah vedno relativno dobro kaže in relativno zanesljivo se uvršča v državni zbor. Lahko se pa spomnimo, da je enaka zgodba bila tudi pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami, potem pa na koncu, kot vemo, je pa kar nekaj zmanjkalo Resnici, da bi prišla v državni zbor, tako da so razmerja tam okoli parlamentarnega pragu vedno nekoliko nepredvidljiva in je treba pa počakati, da pridemo nekoliko bližje temu volilni nedelji.
Doktor Haček, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Hvala lepa, nasvidenje.